Keluarkan semua orang. Oke.
Dan pemilihan juri kini sedang berlangsung dalam salah satu kasus pembunuhan lokal paling kontroversial dalam sejarah terkini, David Cham.
David Cham.
David Cham. David Cham.
David Cham.
Ini David Cham dan istrinya Kimberly Cham. David dan Kim tumbuh besar di kota New Albany, Indiana. Keduanya bertemu pada tahun 1984, dan Kim menjadi istri kedua David pada tahun 1989. Tak lama setelah pernikahan, juga pada tahun 1989, David Kim melamar pekerjaan di Kepolisian Negara Bagian Indiana. Ia diterima dan akhirnya menjadi petugas Polisi Negara Bagian sebagai bagian dari unit tanggap darurat. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1993, David dan Kim memiliki anak pertama mereka bersama, Bradley Cham. Ini adalah anak pertama Kim, tetapi sebenarnya ini adalah anak kedua David sejak ia memiliki seorang putri dengan mantan istrinya sebelum Kim. Segalanya tampak berjalan baik bagi keluarga kecil Cham sampai David mulai berselingkuh. Perselingkuhan ini menyebabkan tekanan besar pada hubungan mereka. Dan David akhirnya pindah dari rumah tempat tinggalnya bersama Kim dan Bradley dan tinggal bersama selingkuhannya. Beberapa waktu berlalu, dan pengaturan tempat tinggal baru itu pun berakhir. David dan Kim berkomunikasi tentang masalah perkawinan dan memutuskan untuk memperbaiki perkawinan mereka lagi. David kemudian pindah kembali ke rumah keluarga bersama istri dan putranya hanya satu tahun setelah pindah kembali. Kim hamil anak keduanya, dan pada tahun 1995, putri baru mereka, Jill Cham, lahir. Pada tahun yang sama, David dan Kim memutuskan bahwa mereka akan membeli rumah baru bersama di Lockhart Road. Maka, pembangunan rumah pun dimulai. Mereka memilih lokasi ini karena jalan tersebut memiliki hubungan dengan keluarga David. Lockhart Road sebenarnya dinamai menurut beberapa anggota keluarga langsung David dari pihak ibu David. Selama beberapa tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1999, tampaknya segalanya berjalan cukup baik bagi keluarga Cham. Kim memulai pekerjaan barunya di sebuah perusahaan asuransi, tempat ia bekerja dengan sangat baik dan menghasilkan pendapatan yang sangat memuaskan. Sementara David mengundurkan diri dari Departemen Kepolisian Negara Bagian Indiana dan mulai bekerja di sebuah perusahaan pelapis kedap air ruang bawah tanah milik pamannya, tempat ia mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak. Anak-anaknya berprestasi baik di sekolah, dan meskipun David mengundurkan diri, David tetap dekat dengan sebagian besar petugas yang sebelumnya bekerja dengannya, mengadakan acara barbeque dan pesta yang dihadiri sebagian besar dari mereka. Sementara semuanya tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, serangkaian kejadian yang mengganggu telah terjadi di balik layar. Pada tanggal 28 September tahun 2000, sekitar pukul 7 malam, David Kim mulai bermain basket di pusat rekreasi gereja setempat, sesuatu yang akan ia lakukan setiap minggu pada hari Kamis. Sementara David bermain, Kim akan menjemput anak-anak dari kegiatan Kamis mereka dan kembali ke rumah, yang merupakan rutinitas biasa. Setelah pertandingan basket selesai, David pulang sekitar pukul 9.20 malam. Ia tinggal sekitar 4 menit dari pusat rekreasi dan sebenarnya sedang terburu-buru pulang karena pertandingan berlangsung sedikit lebih lama dari biasanya, dan David khawatir Kim akan kesal. Saat tiba di rumah, ia menggunakan remote pintu garasi untuk membuka garasi agar ia bisa masuk. Namun, saat pintu garasi terbuka, David menyaksikan TKP yang meresahkan. Pertama-tama, ia menyaksikan istrinya tergeletak di lantai garasi dengan luka tembak di kepala dan genangan darah mengalir di lantai garasi. Di atas tempat istrinya terbaring, pintu penumpang mobil Ford Bronco hitamnya dibiarkan terbuka. David tidak dapat memastikan apakah anak-anaknya ada di dalam kendaraan itu pada pandangan pertama, jadi David berlari ke pintu yang terbuka dan melihat ke arah kursi belakang. Ia kemudian menemukan Jill dan Bradley di kursi belakang Bronco dalam kondisi yang sama. Karena riwayat David sebagai petugas polisi, David dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa Kim dan Jill kemungkinan besar sudah tidak dapat diselamatkan. Namun, ia tidak begitu yakin tentang Bradley. Ia merasa Bradley masih hangat saat disentuh. Jadi, dia menarik Bradley dari mobil dan mulai memberikan pertolongan pertama dan CPR. Ketika ini tampaknya tidak berhasil, David Cham segera menghubungi tempat kerjanya sebelumnya, Departemen Kepolisian Negara Bagian Indiana.
Radio Kepolisian Negara Bagian Indiana. Patris, dapatkah saya membantu Anda? Patris, ini Dev Cham. Biarkan saya berbicara dengan komandan sekarang. Oke, dia sedang di saluran lain. Sekarang, biarkan saya berbicara dengan anak-anak itu.
Tunggu, Dev. Suruh semua orang ke sini ke rumah saya sekarang.
Oke, baiklah. Istri dan anak-anak saya sudah meninggal. Suruh semua orang ke sini ke rumah saya.
Pergilah ke rumah Dev Cham sekarang.
Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, kita akan mendapatkannya. Ingat, semuanya tidak baik-baik saja. Suruh semua orang ke sini. Mereka akan datang. Pergilah ke rumah Dev Cham sekarang.
Oke. David Cham kemudian berlari ke rumah pamannya, yang tinggal tepat di seberang jalan dan juga mantan polisi. Paman David kemudian pergi bersama David kembali ke rumah tempat dia menemukan TKP. David bertingkah histeris, jadi pamannya kemudian dengan paksa mengeluarkan David dari garasi sementara mereka menunggu petugas datang. Polisi tiba sekitar pukul 21.30 dan menemukan bahwa ketiga korban telah ditembak hingga tewas. Kim tidak mengenakan celana, jadi sepertinya dia mungkin telah mengalami pelecehan seksual. Jill dan Brad tampak seolah-olah mereka mungkin menjadi korban tambahan karena menjadi saksi pembunuhan Kim Cham. Di atas pintu penumpang yang terbuka, para penyelidik menemukan sepatu Kim yang diletakkan dengan rapi di atap berdampingan. Berbaring di sebelah Bradley di kursi belakang, para penyelidik menemukan sweater dengan kata backbone tertulis di bagian dalam kerahnya. Karena sifat TKP, penyelidikan pembunuhan segera dimulai. Banyak petugas yang menangani kasus tersebut terdiri dari orang-orang yang pernah dianggap David Cham sebagai teman dekat, jika bukan keluarga. Salah satu teman dekat David menjadi penyelidik utama kasus tersebut. Dan seperti yang akan terjadi pada kebanyakan kasus pembunuhan lainnya, pasangannya akan segera ditanya tentang apa yang terjadi. Jadi David kemudian diwawancarai, tetapi dia tidak langsung dianggap sebagai tersangka atau orang yang dicurigai. Saya di sini di pos polisi negara bagian Indiana dan juga hadir sebagai David Cham. Kami akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini, sehingga kami dapat membawa orang itu ke pengadilan sebaik yang kami tahu. Benar, benar, tepat sekali. Apapun yang ingin Anda tanyakan, David melanjutkan dengan menjelaskan keseluruhan harinya, memberikan kronologi kejadian, serta alibi yang kuat bahwa dia sebenarnya sedang bermain basket dengan teman-temannya di pusat rekreasi gereja. Dia juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menguraikan kemungkinan kronologi kejadian Kim, termasuk saat dia akan menjemput anak-anak dan kemungkinan tiba di rumah. David menyatakan bahwa dia yakin Kim akan tiba di rumah sekitar pukul 7.30 malam, tetapi mendekati pukul 7.40. Dia akan menyatakan bahwa Kim tidak memiliki musuh sama sekali dan dia tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki motif atau alasan untuk ingin menyakitinya. Ia mengatakan bahwa ia melihat satu hal yang menurutnya sangat aneh, yaitu sepatu Kim diletakkan dengan rapi di atap mobilnya di dekat tempat ia berbaring di garasi. David bersikeras bahwa hal ini sangat tidak biasa atau akan sangat tidak biasa bagi Kim untuk melakukannya sendiri. David juga menyebutkan bahwa ia yakin pembunuhan itu pasti terjadi dalam beberapa menit pertama setelah mereka tiba di rumah, karena Jill dan Bradley masih berada di dalam mobil. Setelah wawancara awal ini, dan sebagai formalitas, polisi kemudian memutuskan untuk membawa pakaian David Cham ke laboratorium untuk diuji dengan benar. Hanya 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, David Cham dihubungi oleh penegak hukum dan diminta untuk datang untuk wawancara lagi. Kali ini, para petugas yang sebelumnya menganggap David sebagai teman dekat kini mulai percaya bahwa ia mungkin seorang pembunuh.
Karena kasus ini sangat menonjol dan karena, seperti yang Anda ketahui, ya, tidak ada tulisan, kami melakukan ini semua berdasarkan angka. Orang-orang mendengar sesuatu yang mereka pikir tidak biasa. Ketika kami berbicara dengan mereka, mereka mengatakan terdengar seperti suara tembakan. Waktunya ketika Anda sudah di rumah. Sekitar pukul 9.20 tak lama setelah itu. Saya hanya memberitahu Anda apa yang kami, Anda tahu.
Ini lama.
Semua orang mengada-ada. Saya beritahu Anda, orang-orang bingung. Elemen waktunya tidak tepat. Ada darah di baju Anda dan mereka akan menganalisis DNA. Ini adalah tes dugaan bahwa itu adalah percikan darah berkecepatan tinggi. Ini dokumentasi ilmiah. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui hembusan balik atau hembusan keluar dari luka tembak. Itu seharusnya ada di kaos saya yang saya pakai untuk bermain bola.
Jadi, Anda salah, Daryl.
Dev, teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika mereka memberitahu kita hal itu? Sekarang, kita harus mencari tahu alasannya.
Lebih baik cari ahli lain.
Dia dilecehkan. Itu terjadi hari itu, malam itu. Saat itulah kejadiannya. Dan itu bukan saya. Kalian salah di sini. Anda salah, Mickey. Saya tidak melakukan ini. Saya tidak melakukan ini. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Itulah sebabnya aku memanggil kalian. Itulah tugas kalian. Itulah yang seharusnya kalian lakukan. Kalian menatapku dengan sangat tajam.
Kami memperhatikan semua orang, sayang.
Tapi sejujurnya, tapi Mickey, kalian sangat salah.
Kalian sangat salah.
Kalian sangat salah,
Mickey. Mencoba membersihkan ini. Mencoba membersihkan sebagian darah.
Tidak, tidak, tidak. Ini konyol.
Bagaimana dengan pemutih?
Tidak, 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 tidak.
Itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar, teman-teman.
Kalian tidak benar, kalian salah, salah, salah.
Kalian salah, Daryl,
kalian salah.
Ini tidak benar.
Kalian keluar jalur.
Ada yang tidak beres di sini. Sekarang, perbaiki.
Ternyata seorang anggota unit investigasi TKP telah mengamati pakaian David dan yakin bahwa ada darah di bajunya yang merupakan percikan darah jarak dekat, yang juga dikenal sebagai kabut darah berkecepatan tinggi, yang kemungkinan berasal dari tembakan. Polisi juga berbicara dengan salah satu tetangga David yang mengaku telah mendengar 3 suara letusan yang sangat keras yang diyakininya kemungkinan adalah suara tembakan antara pukul 21.15 dan pukul 21.30. Yang merupakan waktu yang hampir bersamaan ketika David tiba di rumah dari bermain basket. Polisi juga yakin bahwa mereka menemukan tanda-tanda upaya pembersihan TKP tetapi tidak berhasil, serta apa yang menurut para ahli medis tampaknya merupakan trauma yang disebabkan oleh penyerangan seksual terhadap putri David, Jill. Segera setelah interogasi ini, David Cham kemudian ditangkap dan didakwa atas pembunuhan keluarganya pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Setelah beberapa bulan berlalu dan David tetap dalam tahanan polisi, jaksa mulai menyusun kasus mereka terhadap David, termasuk membuat kemungkinan kronologi kejadian. Pengadilan David kemudian dimulai pada tanggal 14 Januari tahun 2002,
dan David Cham mengaku tidak bersalah. Jaksa penuntut kemudian mengajukan kasus mereka terhadap David, dengan menyatakan bahwa meskipun mereka awalnya yakin bahwa David melakukan pembunuhan terhadap keluarganya antara pukul 21.15 dan pukul 21.30, hasil otopsi menyatakan bahwa kematian tersebut pasti terjadi antara pukul 19.30 dan pukul 20, yang mengarah ke alur waktu yang sama sekali baru. Jaksa penuntut kemudian menyatakan bahwa mereka yakin bahwa saat David Cham bermain basket, yang dimulai pukul 19, ia kemungkinan besar menyelinap dari permainan dan meninggalkan pusat rekreasi dan berkendara selama 4 menit untuk pulang. Ia dengan cepat melakukan pembunuhan dan kemudian berkendara selama 4 menit untuk kembali dan terus bermain basket. Mereka menyatakan bahwa skenario ini sepenuhnya akurat, karena mereka menemukan panggilan telepon dari telepon rumah David ke seorang pelanggan yang terjadi tepat pukul 19.19. Mereka menyatakan bahwa TKP tersebut kemudian direkayasa oleh David ketika ia tiba di rumah dari bermain basket, dengan mencoba membuatnya tampak seperti perampokan atau perampokan rumah, di mana pelaku kemudian menyerang istrinya dan membunuh keluarganya. Mereka juga menyatakan bahwa mereka yakin bahwa masa David sebagai mantan polisi sudah cukup untuk membantunya mencari cara untuk membuat seluruh kejahatan ini tampak seolah-olah dilakukan oleh orang lain selain dirinya sendiri. Ini termasuk rekayasa TKP serta kemungkinan alibi pertandingan basket. Jaksa juga melanjutkan dengan menyatakan bahwa David memiliki riwayat sebagai suami yang buruk dan kemungkinan seorang pelaku kekerasan emosional karena perselingkuhan yang dilakukan David 6 tahun sebelumnya pada tahun 1994. Mereka juga menggunakan pernyataan saksi dari salah satu teman Kim bahwa Kim telah mengatakan kepadanya bahwa sejarah terulang kembali, yang membuat temannya percaya bahwa David mungkin telah kembali ke kebiasaan selingkuhnya. Karena hal ini, jaksa penuntut meminta sekitar 14 wanita untuk bersaksi bahwa David Cham telah berbicara kepada mereka secara tidak pantas, menggoda mereka, melakukan hubungan seksual dengan mereka, atau bahkan hanya bermain-main dengan mereka selama bertahun-tahun David menjadi polisi. Terakhir, jaksa penuntut juga meminta seorang pemeriksa medis untuk bersaksi mengenai luka-luka yang ditemukan pada Jill, yang kemungkinan besar disebabkan oleh serangan seksual pada saat ia ditemukan. Kasus terhadap David Cham mulai terlihat sangat kuat. Akan tetapi, pembela memiliki argumen yang relatif kuat untuk setiap tuntutan terhadap David. Pembela berpendapat bahwa panggilan telepon yang terjadi pada pukul 7.19 malam sebenarnya terjadi pada pukul 6.19 malam tepat sebelum David berangkat ke lapangan basket, yang sebelumnya telah diakui oleh David. Mereka meminta seorang teknisi dari Verizon untuk bersaksi selama persidangan bahwa hal ini memang terjadi karena adanya perbedaan pada dua zona waktu yang keduanya berada di Indiana. Tampaknya pelanggan yang diajak bicara oleh David sebenarnya berada di zona waktu yang satu jam lebih cepat meskipun tinggal di negara bagian yang sama, yang menyebabkan kebingungan atas panggilan tersebut. Mereka meminta 11 orang yang hadir di pertandingan basket David untuk bersaksi bahwa David tidak meninggalkan pusat rekreasi sama sekali selama pertandingan dan bahwa gagasan bahwa dia melakukan pembunuhan di tengah pertandingan tampak menggelikan. Pembela berpendapat bahwa di tempat kejadian perkara relatif tidak ada tanda-tanda rekayasa dan bahwa keyakinan bahwa darah tampak dibersihkan sebagian tidak akurat dan darah tampak agak aneh karena proses pengeringan. Mereka juga berpendapat bahwa percikan darah yang ditemukan di pakaian David kemungkinan besar berasal dari David yang mengeluarkan Bradley dari kendaraan untuk melakukan CPR, serta kemungkinan dia secara tidak sengaja menggosok rambut Jill saat dalam proses memindahkan Bradley. Pembela tidak memiliki banyak bukti untuk melawan 14 saksi yang membuat klaim terhadap kesetiaan David kepada Kim. Akan tetapi, mereka meminta beberapa saksi untuk bersaksi bahwa David tampaknya telah lama menjalin hubungan baik sejak perselingkuhan awal, yang terjadi pada tahun 1994, dan tampaknya keluarga itu sangat bahagia. Terakhir, pembela juga menunjukkan bahwa meskipun rumah itu digeledah secara intensif, senjata pembunuh tidak pernah ditemukan. Baik jaksa maupun pembela sama-sama mengajukan kasus yang kuat terkait bukti-bukti seputar pembunuhan Kim, Jill, dan Bradley. Akan tetapi, pada tanggal 17 Maret tahun 2002, David Cham dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 195 tahun penjara atas pembunuhan keluarganya. David Cham segera mengajukan banding atas hukumannya, dan lebih dari 2 tahun kemudian, pada Agustus tahun 2004, pengadilan banding setuju dengan tim pembela David Cham yang baru bahwa 14 wanita yang bersaksi melawan David seharusnya tidak terjadi dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hukuman David Cham kemudian dibatalkan hingga persidangan ulang yang akan datang. Selama tahun-tahun antara persidangan pertama dan kedua, pengacara David memutuskan untuk memfokuskan pembelaan mereka pada dua artikel bukti yang hampir diabaikan selama persidangan pertama. Bukti pertama adalah sweater abu-abu dengan kata backbone tertulis di bagian dalam kerah, dan bukti kedua adalah sepatu yang diletakkan dengan rapi di atap Ford Bronco milik Kim. Tim pembela pertama-tama menguji ulang sweater ini untuk mengetahui DNA apapun karena sudah sekitar 3 tahun sejak pengujian awal, dan mereka berharap bahwa profil baru akan dimasukkan ke dalam sistem. DNA segera kembali dengan kecocokan baru. Kali ini, profil tersebut cocok dengan seorang pria bernama Charles Backbone Bonnet. Charles sebelumnya telah menghabiskan 7 tahun di balik jeruji besi karena sejumlah kejahatan terhadap wanita, termasuk penyerangan fisik dan seksual, serta perampokan bersenjata. Charles mendapat julukan Backbone saat ia berada di penjara, dan Charles sebenarnya sedang bebas bersyarat pada saat pembunuhan itu terjadi. Charles Bonnet juga memiliki julukan lain, Bandit Sepatu, karena fakta bahwa ia telah didakwa berkali-kali karena menyerang dan mencuri sepatu dari banyak wanita. Ternyata, Charles Bonnet memiliki fetish kaki yang sangat kuat, yang juga dikenal sebagai parsialisme kaki atau podophilia. Maksud saya, jelas bahwa, Anda tahu, di masa muda saya, ya,
saya memang memiliki fetish kaki, dan saya tertarik dengan kaki wanita. Hal ini menghubungkan Charles dengan penempatan sepatu Kim yang tidak tepat di TKP, serta beberapa luka yang ditemukan di kaki Kim. Hal ini juga cukup jelas menghubungkan Charles dengan sweater dengan nama panggilan Backbone yang tertulis di bagian dalam kerahnya. Anehnya, DNA Charles Bonnet sudah ada dalam sistem pada saat penyelidikan awal, yang berarti akan ada kecocokan bertahun-tahun sebelumnya. Ketika jaksa mengetahui tentang penemuan baru ini, mereka mengklaim bahwa mereka pasti secara tidak sengaja mengirimkan sampel yang salah untuk pengujian. Bagaimanapun, pada bulan Maret tahun 2005, Charles Bonnet kemudian dibawa untuk diinterogasi terkait bukti baru yang ditemukan oleh tim pembela. Kaos itu berada di tengah-tengah TKP pembunuhan tiga orang. Entah bagaimana, kaos itu sampai di sana. Kaosmu. Jelaskan padaku bagaimana kaos itu sampai di sana. Aku tidak tahu. Kaos itu muncul di TKP, bukan di tempat cucian, bukan di tempat cuci. Jika kaos itu masuk ke kotak penyimpanan Salvation Army, kaos itu akan bersih. Denamu, kemungkinan besar tidak akan ada di sana, tetapi ada. Saya mengerti maksud Anda. Anda kenal David King? Tidak. Anda pernah bertemu David King? Tidak. Apakah Anda ingat pembunuhan keluarga David Cham? Di televisi, ya. Apakah Anda tahu di mana David Cham tinggal? Hanya di televisi. Jangan salah paham. Jika ada hal lain yang menghubungkan Anda dengan pembunuhan itu, selesai sudah. Tancapkan garpu ke tubuh Anda, dan lihat, itu biasanya membuat saya khawatir. Saya tidak ada di sana. Charles akan menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Kim, Jill, dan Bradley. Dia juga akan sepenuhnya menyangkal bahwa dia tahu siapa David Cham dan bahwa dia tidak pernah bertemu dengannya atau pernah ke rumahnya sampai dua minggu kemudian ketika lebih banyak bukti ditinjau dan sebagian sidik jari telapak tangan baru ditemukan di sisi bronco. Kemudian sidik jari itu diperiksa melalui basis data dan sidik jari ini cocok dengan Charles Bonnet. Charles Bonnet kemudian diwawancarai lagi segera setelah penemuan ini. Kali ini, Charles melanjutkan dengan mengklaim bahwa dia dan David benar-benar saling kenal dan sering bermain basket bersama. Charles kemudian menyatakan bahwa satu-satunya keterlibatannya pada malam pembunuhan itu adalah bertemu dengan David dan menjual senjata kepadanya. Charles kemudian terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, dengan menyatakan bahwa segera setelah penjualan, ia menyaksikan David Cham membunuh Kim, Jill, dan Bradley pada hari pembunuhan. Dan apa yang terjadi, saat itulah saya menunjukkan senjata itu kepadanya. Dan apa yang dia katakan?
Bahwa dia menyetujuinya. Dia masuk ke dalam rumah. Saya masih di luar. Tetapi ketika saya mendengar bunyi letupan itu, saya terkejut.
Apa yang terjadi? Saya mendengar suara tembakan kedua. Apakah Anda mendengar anak-anak membuat keributan?
Saya ingat melihat ayah. Saya mendengar bunyi letupan. Saya ingat tersandung sepatu. Jadi saat itulah saya akan meletakkannya di atas. Saya ingat melihat ke kursi belakang. Saya tidak melihat ada gerakan dari siapapun. Sekarang,
Anda masuk ke mobil dan pergi. Saya tahu bahwa saya meninggalkan kaos itu di sana. Baik David Cham maupun Charles Bonnet kemudian segera ditangkap dan didakwa dengan ketiga pembunuhan serta konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Mereka berdua kemudian diadili secara terpisah karena percikan darah ditemukan di kemeja David Cham dan bukan di sweater Charles Bonnet. Jaksa penuntut yakin bahwa David Cham benar-benar berada di dalam ruangan saat pembunuhan keluarganya terjadi. Meskipun argumen yang sama diajukan untuk membantah tuduhan terhadap keterlibatan David dalam pembunuhan tersebut, serta hubungan tersangka baru dengan kasus tersebut melalui fetish kakinya dan kejahatan sebelumnya yang sangat mirip. Baik David Cham maupun Charles Bonnet dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut, serta konspirasi untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tampaknya Charles Bonnet mengarang cerita yang cukup dapat dipercaya untuk meyakinkan juri bahwa David Cham setidaknya terlibat dalam melakukan kejahatan tersebut dengan cara tertentu. Charles Bonnet dijatuhi hukuman 225 tahun, sementara David Cham dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tim pembela David bereaksi dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan setelah hukuman pertama, dan pengacara David segera mengajukan banding lagi. Pada bulan Juni tahun 2009, seorang hakim memutuskan bahwa David Cham akan kembali ke pengadilan untuk ketiga kalinya, dengan alasan kurangnya bukti bahwa David Cham telah melakukan penyerangan terhadap istri atau putrinya, meskipun jaksa penuntut menyatakan hal itu benar selama persidangan kedua. Persidangan ketiga David dimulai pada bulan Agustus tahun 2013. Dan kali ini jaksa penuntut akan mengklaim bahwa David Cham melakukan pembunuhan karena ia mencoba mendapatkan asuransi jiwa Kimberly. Mereka akan menyatakan bahwa David menggunakan latar belakang sebagai petugas untuk menjadikan Charles Bonnet sebagai kambing hitam atas kejahatan tersebut dan bahwa cerita Charles kemungkinan besar adalah kebenaran dari masalah tersebut. Mereka bahkan meminta Charles Bonnet bersaksi melawan David di pengadilan tempat Charles kemudian akan mengajukan tuduhan baru bahwa David juga mencoba membunuhnya malam itu. Tetapi ia tidak berhasil karena pistolnya tidak berfungsi. Rupanya, saat itulah David berlari ke dalam rumah dan Charles berlari melalui garasi. Charles menyatakan bahwa saat itulah ia menemukan mayat-mayat itu. Ia memindahkan sepatu dan melepas sweaternya lalu melarikan diri. Charles menyatakan bahwa dia tidak menyentuh atau memindahkan satupun jenazah. Dan sayangnya bagi Charles,
pemeriksaan silang menjebaknya dalam jaringan kebohongan. DNA sentuhan ditemukan pada jenazah dan pakaian Kim dan Jill, termasuk pakaian dalam Kim dan kemeja Kim dan Jill. DNA itu juga ditemukan pada kuku Kim yang patah. Ketika Charles ditanya tentang kendaraan David, Charles bersaksi dengan merek atau warna yang sama sekali berbeda. Dan ketika Charles ditanya tentang pakaian David, dia menebak pakaian yang salah. Tampaknya jaksa membuat pilihan yang buruk dengan meminta Charles Bonnet bersaksi. Dan setelah juri berunding selama 10 jam, David Cham dinyatakan sama sekali tidak bersalah atas pembunuhan Kim, Jill, dan Bradley Cham pada tanggal 4 Oktober tahun 2013 setelah menjalani hukuman 13 tahun di balik jeruji besi. Setelah dua kali dihukum dan 13 tahun di balik jeruji besi atas pembunuhan istri dan dua anaknya, David Cham keluar dari gedung pengadilan Indiana malam ini. Dia adalah orang bebas. Selamat malam untuk Anda. Saya Rick Van Hoos.
Saya Vicky Dors. Hakim membacakan keputusan juri yang menyatakan tidak bersalah. David Cham menangis terseduh-seduh dan berteriak keras di ruang sidang.
Vicky, yang kita tahu pasti adalah dia bersama keluarga malam ini. Dia dibebaskan ke tahanan mereka dengan cukup cepat hari ini. Bagi keluarga, mereka telah mendukungnya selama bertahun-tahun dan menyatakan dia tidak bersalah. Hari ini adalah hari yang membahagiakan dan melegakan bagi mereka. Sementara bagi keluarga Kim Cham, ini sangat menghancurkan. Untuk pertama kalinya, David Cham meninggalkan gedung pengadilan Boone County sebagai orang bebas dengan borgol terlepas. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap status barunya. Namun beberapa menit sebelumnya, di dalam ruang sidang, kamera yang penuh emosi rusak, dia terisak-isak mendengar putusan juri yang menyatakan tidak bersalah.
Hampir seperti emosi yang saya lihat malam itu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Malam ketika saya berada di sana, ketika saya melihat David berguling-guling di tanah dan meronta-ronta serta menangisi keluarganya, dia menangis seperti itu hari ini karena kegembiraan. Begitulah cara saya melihatnya.
Benar-benar kewalahan. Nah, apa yang bisa kamu katakan setelah berada di sana selama 13 tahun untuk sesuatu yang kamu tahu tidak kamu lakukan? Mengapa dia menginginkanku di sana di TKP? Kita tahu alasannya, karena dia ingin aku yang disalahkan atas semua ini. Kamu memikirkannya setiap hari. Ya. Aku memimpikannya setiap malam.